aksariyati o'zbeklardan iborat deb ko'rilayotgan Imom Buxoriy katibasi tarqatgan videoda yosh o'zbek yigitning Suriyadagi Fuva shahri uchun kechgan jangdagi xudkushligi tasvirlangan. Tasvir Mor nahrining dastlabki fidoi sifatida tanishtirilgan Jafar at-Tayyorning safdoshlari bilan xayrlashishdan boshlanadi. Keyingi ko'rinishda portlovchi moddalar o'rtilgan BTRda o'tirgan yigitcha yig'lay boshlaydi. Birodarlarining daldasiga niyati hosil bo'lmasligidan qo'rqayotganligini aytadi. So'ng yangi o'rmashinida qarshi kuchlar istiqomga qarab yo'l oladi. Keyinroq tasvirda kuchli portlash ko'rsatiladi. Olqishlar yangraydi. Islom va siyosat sahifasi muallifi Muhammad Solih Abutovga ko'ra, video radikal jangari haqida emas, jamoat bosimi ostida xudkushlikka borayotgan yosh bola tasavvurini beradi.
Masalaning boshqa jihatini qaraylik. Keyingi videoda Jafar at-Tayyor deb o'zini nomlagan bola yig'layapti va unga ana ular yig'lama, u bu deb dalda beryapti. Endi qarang, yosh yigit, o'zbek yigiti hozir Suriyaga borib, Suriyada Asadga qarshi bo'lgan janglarda o'zini qurbon qilyapti. Qani ma'no, qani mantiq? Hali yosh bola, hali uylanmagan, hayoti oldinda, yashash kerak, o'qish kerak, hali lekin hayotini qurbon qilyapti. Va u o'zi aslida uni juda xohlayotgani ham yo'q. Uni jamoaviy bosim ostida turganligi, qochib keta olmayotganligi, majbur bo'lib o'sha yerda noilash turganligini va oxiri borib shu ishni qilganligini ko'rasiz. Suriyadagi muammolarni hal qilish Suriya xalqining vazifasi. Suriyaliklar qochyapti Yevropaga. Bu yerdagilar borib, bu yerda xudkushlik qilyapti. Ular qilish kerak buni. Zolimni yo'q qilib, o'zlarini vatanini obod qilish kerak. Ular qochyapti million-million. Nima bo'layotganiga xabari yo'q bolalar. U bu guruhlarning ta'sirida mana shu shahid bo'lasan, boshqa u bu deb barcha bolalarni mana qurbon qilishadi.
Degan fikrda Muhammad Solih Abutov. Bu tasvir o'zbek jamoatchiligida qanday aks sado berishi mumkin? Qutqushlik maqomining o'zbek yoshlariga tahdidi qanchalik?
O'zbek ulamolarini munosabati bundan ortiqcha bo'lmaydi bu yerda. Mana shu jihod maydonlaridagi bo'layotgan narsalarga ularni g'oyalarini o'rganayotgan bir jiddiy tadqiqotchilarning o'zi yo'q O'zbekistonda. Ya'ni nima uchun shunday bo'lyapti? Nimaga shu guruhlar shunday qilyapti? Buni g'oyaviy asosi bormi? Ya'ni bularni bir o'rganish kerak-da. Qora kuchlar, ko'ra olmaydigan kuchlar, naqa sapsatalardan ko'ra aniq jiddiy bir o'rganish kerak. Nima uchun bo'lyapti? Aslida ular ham shu sizga menga o'xshagan odamlar. Lekin mana shu ishga qo'l urayotgan ekan, nima uni sababi nima? U yo bu rejimga xizmat qilayotgan ulamolar tomonidan bu narsalar o'rganilmaydi ham. Ular faqat rasmiy bayonot beradi. Qora kuchlar ko'ra olmaydi, u bu deydi xolos.
Deydi Abutov. O'zbekiston diniy nazorat o'ta kuchli, e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlardan. Minglab odamlar diniy e'tiqodi uchun qamoqda o'tiribdi. Terrorizm, ekstremizmga qarshi kurashish mamlakat xavfsizligini asosiy ustunlardan biri sifatida ko'riladi. Islom Karimov muntazam yoshlarini turli diniy oqimlar ta'siridan saqlash lozimligini ta'kidlab keladi. Bu cheklovlar, bosim va nazorat ham radikal guruhlarga qo'shilayotganlar sonini kamaytirayotgani yo'q.
Rossiyaga ketgan mehnat muhojirlari va jumladan Turkiyaga borganlar ana shularning ichidan ko'proq Suriyaga o'tyapti. Ana shu Rossiyada, Turkiyada internet vositalari ham ularni ovlashga xizmat qilyapti. Jismoniy shaxslar bilan uchrashuvlar, g'oyaviy fikr olishlar bunga ko'proq sabab bo'lyapti. O'zbekistonning o'zida turib, qandaydir saytga kirib, o'sha bir ma'lumot olib, shundan ta'sirlanib ketib qolish bu juda qiyin gap. Eng jiddiy bir nuqta adolatsizlik. O'sha odamlarni birontasi shu ishni qilmasdi, agar adolat topsalar ular o'zlari yashayotgan bir joyda.
Degan fikrda Abutov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Diniy ishlar qo'mitasi tomonidan yaqinda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 31 milliondan oshiq O'zbekiston aholisining 94%ini musulmonlar tashkil etadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.